Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin tinsibu f'Malta. Santa Barbara, ċittadella. Zjara lejn iċ-ċittadella f'Għawdex, mill-ewwel twaslek quddiem it-tarax majestuż tal-katedral. Iżda kemm ħafna jkunu jafu b'dan it-tempju, ftit huma dawk li jafu li hemm almenu żewġ knejjes oħra żgħar fl-istess ċittadella. Jekk nieħdu t-triq tal-lemin ngħaddu minn taħt il-mina u ndur mill-ewwel fuq ix-xelluk, niġu fit-triq li tidher li hija sqaq. Fil-verità, hekk kif nibdew mixjin lejn it-tmim ta' dan il-passaġġ, naraw il-bib ta' knisja żgħira. U din hija ddedikata lil Santa Barbara. Din il-klisja m'għandix faċċata spettakolari u lanqas ma hija dekorata b'ħafna tiżjin. Anzi, jekk wieħed ma jkunx attent, lanqas biss jinduna li jkun għadda minn quddiemha. Il-bib huwa sempliċi u hemm tieqa żgħira ovali. Mal-istess faċċata hemm ukoll żewġ armi ġentilizzi li huma mibruxa. Fil-verità waħda minnhom tidher li hija tal-Gran Masru Alof Dawinja Kurt. U din hija wkoll ikkonfermata mid-dokumenti. Huwa maħsub li l-Knisja inbniet kif tidher illum fl-1603 u l-probabilità hija li kien hemm imdaħħal fiha t-tifel ta' ġrur mukassar, Vittorio. F'dak iż-żmien kienu qed jinbnew iswar ta' dawk l-inħawi li kienu qed jieħdu post iswar medjovali. F'dawk l-inħawi jidher li kien hemm Knisja dedikata lil San Juan il-Battista. Hemm min jgħid li l-Knisja ta' Santa Barbara inbniet minflok din ta' San Juan. Iżda dokumenti oħra jgħidu li dawn kienu żewġ knejjes żgħar differenti. U għam maħsub li l-Knisja li Monsignor Dużina kien ir-rapporta li kienet diġà imwaqqa fl-1575 kienet din ta' Santa Barbara. Jista' jkun li l-preżenza tal-militar fiċ-ċittadella, kif ukoll il-preżenza ta' Vittorio Cassar setgħet ġielet li jkun hemm il-bini mill-ġdid ta' din il-Knisja. Iżda informazzjoni aktar riċenti tgħidilna li xi snin qabel l-1598 twaqfet il-Fratellanza ta' Santa Barbara fil-Knisja ta' San Juan Battista fiċ-ċittadella. Il-ħsieb kien li l-istess Fratellanza terġa' tibni mġdid din il-Knisja tpoġġiha taħt id-dedikazzjoni ta' Santa Barbara u iżomm altar iddedikat li San Juan il-Battista. Interessanti ħafna huwa l-fatt il-preżenza tal-lapida li ġiet ippreparata minn Vittorio Cassar. Mhuwiex magħruf eżattament jekk kienx il-każ li dan ipprepara l-post għad-difna tiegħu inkella kien għamel lapida għal foqra li jmutu f'Għawdex. Il-Knisja hija żgħira ħafna u kull ma hemm huwa altar tal-ġebel wieħed biss. Oriġinarjament kien hemm kwadru xogħol tal-artist Stefano Erardi li llum jinstab għal wiri fil-Mużew tal-Katedral. Minflok dan il-kwadru hemm statwa tal-ġebel li ilha hemm sa mill-1869. Għalkemm din il-Knisja għajla l-isfat abbandonata mill-Fratellanza u minn devozzjoni kbira bħalma kienet qabel, xorta waħda għad hemm interess fiha. Dall-aħħar snin indifnu xi prelati għawċin li wrew ix-xewqa li jkunu mitfuna fil-Knisja ta' Santa Barbara ta' ċittadella. Viżin żammit isemmilkom.